Era Sport 101,8.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Μια ωραία μέρα σήμερα με τις μεγάλες χθεσινές νίκες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Εντός έδρας για τους πρωταθλητές Ελλάδας, εκτός έδρας για τους κυπελούχους. Στη Βαλένθια έκαναν το break και πήραν το πλεονέκτημα έδρας στα χέρια τους ο Παναθηναϊκός, όπως και ο Ολυμπιακός. Έχει ξαναγίνει φαβορί για το Final Four. Η Βαλένθια μπορεί να εντυπωσίασε στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος της Ευρωλίγκας, αλλά τώρα παίζεται το πραγματικό μπάσκετ. Και όταν τα πράγματα ζορίζουν, οι ζόρικοι βγαίνουν μπροστά. Και χθες το έκανε ο Ναν για τον Παναθηναϊκό, το έκανε ο Σόρτς, το έκαναν τα υπόλοιπα παιδιά, όπως και για τον Ολυμπιακό, βεβαίως, που δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην έτσι κι αλλιώς αποδεκατισμένη Μονακό. Μπορεί να ήρθε με δεκάδα στην Αθήνα, πάλι σε 8 κατ' ουσίαν βασίζεται, αλλά ο Ολυμπιακός είναι πολεμική μηχανή. Ο Ολυμπιακός ήταν διαστημικός χθες και δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης σε μια ομάδα που τον είχε κερδίσει 2 φορές στην κανονική περίοδο. Αλλά το ξαναλέμε, τώρα παίζεται το πραγματικό μπάσκετ. Είναι άλλη ιστορία των play-off, εντελώς διαφορετική του Final Four, καμία σχέση με την κανονική περίοδο. Είχε κι άλλα πολλά ενδιαφέροντα η χθεσινή ημέρα και σήμερα βλέπω κι άλλες εξελίξεις και στα ποδοσφαιρικά. Βεβαίως χθες το βράδυ, παράλληλα με τους αγώνες μπάσκετ, ρίχναμε κλεφτές ματιές. Δεν το απολαύσαμε όσοι βλέπαμε το μπάσκετ, αλλά η αλήθεια είναι ότι έγινε ένα μυθικό μάτς, το 5-4 της Παρί με την Μπάγερν. Θα το σχολιάσουμε και αυτό προς το τέλος της εκπομπής και απόψε ασφαλώς υπάρχει και ο δεύτερος τελικός του ΠΑΟΚ για το FIBA Europe Cup με την Bilbao στο Bilbao της Ισπανίας. Λοιπόν, πάμε στη Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Φώτη Τακιανό για την ανάλυση μας, την καθιερωμένη ανάλυση μας έπειτα από τα μεγάλα παιχνίδια των αιωνίων στην Ευρωλίγκα. Θα ξεκινήσεις από εκεί που θες εσύ, Φώτη. Καλό μεσημέρι, coach.
Καλό μεσημέρι, γεια σας σε όλους, στους ακροατές εσάς.
Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θες να σχολιάσεις έπειτα από όσα είδαμε χθες το βράδυ?
Να ξεκινήσουμε από το Βαλένθια Παναθηναϊκός.
Μάλιστα. Και θέλω να μάθω, να ακούσω, περισσότερο θέλω για τους ακροατές, πόσο ο Παναθηναϊκός γύρισε το διακόπτη και ήταν απόλυτα προετοιμασμένος. Ήταν καταπληκτικός και στην άμυνά του εχθές απέναντι σε μια ομάδα που σκόραρε για πλάκα 90 πόντους και την κράτησε στους 67.
Ναι. Θα συμφωνήσω μαζί σου με αυτό που είπες ότι τώρα είναι τα πραγματικά παιχνίδια, χωρίς να υποτιμούμε τη regular season, αλλά το είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη μας συζήτηση ότι η διαδικασία των play-offs είναι μια εντελώς διαφορετική διαδικασία πώς αντιμετωπίζεται από τους παίχτες και από τους προπονητές. Και αυτό το είδαμε με το καλημέρα, με τα πρώτα παιχνίδια που έγιναν για την πρόκληση στο Final Four. Είδαμε αρκετές διαφοροποιήσεις. Αν ξεκινήσω από το παιχνίδι της Βαλένθια, είχαμε πει Βαλένθια Παναθηναϊκός. Είχαμε σχεδιαγραφήσει την ομάδα της Βαλένθια και είχαμε πει ότι είναι μια ομάδα η οποία παίζει σε πολύ υψηλό τέμπο. 91 πόντοι μέσω όρο σε κάθε παιχνίδι στη regular season. Χτύπημα σε πρώτα 6 με 8 δευτερόλεπτα με οποιονδήποτε παίχτη βρει, χωρίς να έχει σημαδεμένους ποιοι παίχτες θα πάρουν τις προσπάθειες. Συγγνώμη. Και μια ομάδα η οποία παίζει με πολύ βαθύ rotation και γρήγορο rotation, άρα ο αντίπαλος πρέπει να προσαρμόζεται γρήγορα σε καινούριους παίχτες με διαφορετικά skills. Ήταν η σκιαγράφηση της Βαλένθια. Πηγαίνοντας να εξηγήσουμε πόσο ο Παναθηναϊκός κατάφερε και περιόρισε και εν τέλει κέρδισε το παιχνίδι, αυτό που μπορούμε να πούμε ότι στο πολύ βασικό, δηλαδή στο ρυθμό του παιχνιδιού, μπόρεσε και περιόρισε το up-tempo παιχνίδι της Βαλένθια, έχοντας πολύ καλές επιστροφές. Και οι επιστροφές κρίνονται κυρίως από την, όχι από τη διαδικασία της εκδήλωσης επίθεσης και το πώς γύριζε πίσω, αλλά όταν γινόταν λάθος, τιμωρήθηκαν σε πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό τα λάθη του Παναθηναϊκού από την Βαλένθια. Και αυτό είχε να κάνει με τη συγκέντρωση του να γυρίσουν πίσω και να μην επιτρέψουν τη Βαλένθια είτε να σκοράρει εύκολους πόντους, είτε να κυριαρχήσει στο ρυθμό του παιχνιδιού. Σε αυτό βέβαια βοηθάει πάρα πολύ ότι η Βαλένθια γενικά στο παιχνίδι, αλλά ιδιαίτερα στην αρχή του παιχνιδιού και σηματοδοτεί την εξέλιξη του παιχνιδιού, το πώς άρχισε το παιχνίδι, ήταν πάρα πολύ άστοχη. Η Βαλένθια δεν έκανε κάτι διαφορετικό από αυτό που έκανε κατά τη διάρκεια της regular season, απλά ήταν πάρα πολύ άστοχη. Και από την άλλη πλευρά, ο Ναν έθεσε τους όρους του παιχνιδιού και αμέσως όλο αυτό που περιγράφω, δηλαδή το πώς η Βαλένθια δεν μπορούσε να επιτεθεί γρήγορα, το ότι ήταν άστοχη και όσο περνούσε ο χρόνος και παρέμενε άστοχη, δημιουργήθηκε μία πίεση. Και ότι ο Ναν μπαίνοντας μέσα, ας σημειώσουμε ότι βάζει τους 14 από τους 23 πόντους της πρώτης περίοδου, αμέσως δημιουργείται ένα ψυχολογικό πλεονέκτημα που μπορεί να είχε η ομάδα της Βαλένθια λόγω έδρας, λόγω του τι είχε καταφέρει στη regular season, εξισορροπείται αμέσως με την έναρξη του παιχνιδιού. Mm-hmm. Και περνάμε σε μια διαδικασία που ο Παναθηναϊκός πατάει γερά, φαίνεται ότι παίζει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και από την άλλη δεν υπάρχει στην ομάδα της Βαλένθια, δεν υπάρχουν οι παίκτες οι οποίοι να μπορούν να διαβάσουν σε ποια κατάσταση βρίσκεται η ομάδα και να μπουν μπροστά να πάρουν αποφάσεις ή να πάρουν πρωτοβουλίες που θα βγάζαν τη Βαλένθια από αυτή τη διαδικασία.
Λοιπόν, υπάρχουν και καθοριστικές στιγμές μέσα στο μάτς, γιατί ο Παναθηναϊκός βελτιωμένος πάρα πολύ αμυντικά, αλλάζοντας από το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο την άμυνά του, ειδικά στο pick and roll, και αξιοποιώντας το μεγάλο του όπλο που είναι ο Ναν, είχε και συμπαραστάτη χθες τον TJ Shorts, θα μιλήσουμε και για αυτόν σε λίγο, για το πόσο ουσιαστικά καλύφθηκε, όχι τυπικά, ουσιαστικά καλύφθηκε το κενό του Σλούκα. Ο Παναθηναϊκός κάνει το break πιο νωρίς από ό,τι θα περίμενε κανείς, γιατί μπαίνοντας στη σειρά, όλοι λένε το πρώτο είναι πιο σημαντικό, οι γηπεδούχοι έχουν το μυαλό τους εκεί, έχουν τον ενθουσιασμό, έχουν κάνει μια τρελή σεζόν, είναι δεύτερη και όλα αυτά. Ίσως με το 1-0 να επαναπαύονταν κατά κάποιο τρόπο και να ερχόταν το break στο δεύτερο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός το κάνει όμως από το πρώτο μάτς. Τώρα η σειρά γυρίζει, γιατί το πλεονέκτημα είναι στα χέρια του. Η σειρά γυρίζει. Δηλαδή, λέει ο Πέδρο Μαρτίνεθ, εμείς χάσαμε γιατί είχαμε πολλά άστοχα σουτ. Ο αντίλογος είναι χάσατε γιατί παίζετε μονοδιάστατα. Εμείς χάσαμε γιατί ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλή άμυνα. Εσείς χάσατε, είναι ο αντίλογος, γιατί δεν μπορείτε να παίξετε άμυνα. Ειδικά η τελευταία φάση είναι μνημείο. Όχι η τελευταία επαναφορά τους για την επίθεση. Η τελευταία φάση στην άμυνα με το φάουλ στον Ναν. Είναι μνημείο γιατί όλη η Ευρώπη παίζει άμυνα στο αριστερό χέρι του Ναν. Εδώ κανένα διάβασμα από τη Βαλένθια. Εσύ πώς τα είδες, coach, όλα αυτά?
Ναι. Όλα, να μπορούμε να πούμε για όλα αυτά τα εξής. Ξεκινώντας από τη διαδικασία του ότι έγινε το break στο πρώτο μάτς,
ναι,
νομίζω ότι οι περισσότερες πιθανότητες για να γίνει break είναι στο πρώτο μάτς από τον από την ομάδα που έχει μειονέκτημα. Και αν επικεντρωθούμε στη σειρά Βαλένθια Παναθηναϊκός, μπορούμε να πούμε τα εξής, ότι ο χρόνος μέχρι το πρώτο παιχνίδι νομίζω ότι δημιούργησε ένα έξτρα άγχος και πίεση στην ομάδα της Βαλένθια, η οποία δεν έχει παίκτες οι οποίοι μπορούν να σηκώσουν την πίεση. Ταλαντούχοι παίκτες, καλοί παίκτες, τους βάζουμε το καπέλο για τη regular season.
Αλλά αυτό είναι, επειδή εγώ έχω διαφωνία ως προς αυτό. Αυτό είναι ή ότι η Βαλένθια δεν είχε δεύτερο πλάνο. Δεν έχει μάθει να παίζει play-off. Τέτοια play-off. Ευρωλίγκας play-off.
Ναι. Δεν έχει παίκτες οι οποίοι να είναι τριμμένοι μέσα στη διαδικασία.
Εκεί στέκομαι.
Ναι.
Και σε διακόπτω.
Σίγουρα.
Οι παίκτες είναι ή ο προπονητής ο πολυδιαφημισμένος? Διότι εχθές, θα μου επιτρέψεις να σου πω, ο coach, είχε 2-13 τρίποντα στην πρώτη περίοδο. Είχε 5-26, δεν ξέρω πόσα είχε στο ημίχρονο, και είχε σίγουρα 5-30 στο τέλος της τρίτης περίοδου.
Ένα τρίποντο βάλαμε στο δεύτερο, ναι. Ναι. 1-33.
Ναι.
Ένα στα...
Ο Μακαρίτης, ο Γιάννης Ιωαννίδης, έλεγε σε αυτές τις περιπτώσεις, ήρθε αργά ταγκό. Ήτανε πολύ αργά. Ήτανε πολύ αργά να αλλάξουν το παιχνίδι τους. Θέλω να πω δηλαδή ότι απέναντι στον Παναθηναϊκό δεν ήταν έτοιμοι. Ενώ ο Παναθηναϊκός γύρισε το διακόπτη, ο Αταμάν ήταν εκεί στο κουτσάρισμα, δεν ήταν ράθυμος όπως άλλες φορές. Οι παίκτες του ήταν αποφασισμένοι και ας έλειπε ο Λούκας. Του συσπήρωσε η απουσία. Αυτό είδα εγώ.
Ναι. Αυτό μπορούμε να πούμε το εξής, ότι.
Δηλαδή δεν το ρίχνω στους παίκτες, το ρίχνω στους προπονητές.
Αντέδρασε η Βαλένθια στο δεύτερο ημίχρονο και έκανε το εξής. Έβαλε. Περιορισμένες φορές το έχει κάνει για πολλή ώρα μαζί το μοντέρο με το Μπαντίο, γιατί είδε ότι δεν μπορεί να βρει ρυθμό έξω από τη γραμμή του τριπόντου.
Ναι, διότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε με το πεντάρι στο τεσσάρι άμυνα και το τεσσάρι στο πεντάρι για να μην μπορούν να κάνουν pop-out. Άλλαξε τα μαρκαρίσματα και έτσι δεν είχαν εύκολα σου τριών πόντων όπως άλλες φορές.
Ναι, και γι' αυτό μπορώ να σου πω ότι υπήρχε μια αντίδραση από την ομάδα της Βαλένθια. Να ολοκληρώσω λίγο,
ναι, βεβαίως,
για το πρώτο σκέλος, ότι αυτό που άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο είναι ότι αποφάσισαν να πάνε σε περισσότερες επιθέσεις απομόνωσης. Γι' αυτό έπαιξε πολλή ώρα με τους δύο point guards, που δεν το κάνει συχνά, και δημιούργησε περισσότερες επιθέσεις μέσα από τη ρακέτα. Ήταν μια αντίδραση στην αστοχία που είχαν έξω από τη γραμμή του τριπόντου. Και είναι για πρώτη φορά που χρησιμοποιούνται παίκτες πάνω από 25 λεπτά στο rotation που κάνει η Βαλένθια. Και αυτό δείχνει ότι προσπάθησε να βρει ένα σχήμα το οποίο να είναι απάντηση στην αστοχία του. Στο δεύτερο, αυτό που προανέφερες, το ότι έκανε cross defense ο Παναθηναϊκός, αυτό, η αντίδρασή τους ήταν ότι βάλαν το τεσσάρι να κάνει dive τα pick and roll, ο Κι κυρίως το έκανε αυτό, πράγμα το οποίο πέτυχε σε λίγες φορές από τις φορές που το προσπάθησαν. Αυτό, προχωρώντας προς την τελευταία φάση, μπορούμε να πούμε τα εξής, ότι...
Είναι το μάτι σοπαλία με τις βολές του Μοντέρο, 67-67, και έχει ο Παναθηναϊκός 24 δευτερόλεπτα.
Ναι. Μπορούμε να πάμε λίγο πιο πίσω, στα 2-15 που είναι 63-63. Εκεί τι γίνεται? Εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι στην τακτική. Και οι δύο προπονητές έχουν αποφασίσει να παίξουν με small ball. Το δίδυμο Χουάντσο Ντέιβις λειτουργεί όσον αφορά αμυντικά κυρίως για τον Παναθηναϊκό. Και όταν φτάνουμε στα 24 δευτερόλεπτα με ισοπαλία, εκεί αποφασίζει η Βαλένθια να παίξει άμυνα. Εκεί είναι
και, να μην κάνει φάουλ. Ποιο είναι το ερωτηματικό?
Ή έχει το χρόνο να κάνει μια επιθετική άμυνα, να προσπαθήσει να κλέψει και μετά να παίξει την άμυνά του ή να κάνει ένα γρήγορο φάουλ. Εμείς είδαμε μια τίμια άμυνα η οποία καταλήγει στο φάουλ των τελευταίων 2 δευτερολέπτων, το οποίο είναι καταστροφικό για αυτούς.
Άρα η άμυνα δεν είναι τίμια, με εντός εισαγωγικών λέξη.
Η άμυνα είναι τίμια στη λογική ότι απλά
ξεκινήσανε στα 4 τέταρτα, μήπως και πιέσουν λίγο να καθυστερήσουν την επίθεση. Δεν ξέρω αν το συνέφερε. Γυρίσανε στο μισό γήπεδο και δεν παίξανε άμυνα στον καλύτερο παίκτη του Παναθηναϊκού που ήταν βέβαια θα πάει την μπάλα.
Και ήταν σίγουρο, γιατί βάσει σκάουτινγκ μπορεί να το δουν άπαντες και φυσικά δεν χρειάζεται πλέον μετά από τόσο καιρό που το ξέρουμε, ότι κατά 90% αν θα ήταν αυτός ο οποίος θα έπαιρνε την απόφαση. Δεν λέω την εκτέλεση, αλλά την απόφαση θα την έπαιρνε αυτός. Συμφωνώ μαζί σου ότι να του ανοίξουν το αριστερό χέρι είναι σχεδόν εγκληματικό.
Χωρίς double team.
Και το δεύτερο είναι ακριβώς αυτό, ότι όταν βλέπουν ότι το χρονόμετρο είναι στα 3 δευτερόλεπτα, έπρεπε να τρέξει δεύτερος παίκτης να φύγει μπάλα από τα χέρια του. Το έπρεπε κατά την εκτίμησή μας. Εγώ δεν ασκώ κριτική, καταθέτω την άποψή μου και τη δική μου οπτική στο πώς θα έπρεπε να φύγει μπάλα από τα χέρια του Νάν.
Μάλιστα. Λοιπόν, για να μην μένουμε περισσότερο σε αυτή την ανάλυση, δεν τα έκαναν αυτά, σωστά τα εκμεταλλεύτηκε ο Νάν, έβαλε τη δεύτερη βολή που ήταν ατόφιο χρυσάφι και το ερώτημα παραμένει, μπορεί να γυρίσει αυτή η σειρά? Εγώ λέω όχι.
Αυτή τη στιγμή το πλεονέκτημα πηγαίνει... Εμείς θεωρούσαμε έτσι και αλλιώς ότι υπάρχει ένα πλεονέκτημα για την ομάδα του Παναθηναϊκού, όχι από αυτά που είχε παρουσιάσει, αλλά για το ότι ξέραμε την ποιότητα, το επίπεδο των παικτών και πώς περιμέναμε να τα αποκριθούν σε μια σειρά play-offs, ότι θα αντιδράσουμε. Και όντως αντιδράσαμε. Αυτή τη στιγμή η πλάστικα γίνει πολύ υπέρ του Παναθηναϊκού.
Ακόμα αλλά... και αν γίνει το 1-1 αύριο.
Ναι, αλλά πρέπει να είναι, επειδή η Βαλένθια δεν πιστεύω ότι θα παρουσιάσει κάτι διαφορετικό, θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να έχει την ίδια στοχοπροσήλωση, την ίδια συγκέντρωση, όσον αφορά του να μην αφήσει την Βαλένθια να κάνει το παιχνίδι.
Λοιπόν, και πάμε και στον Ολυμπιακό. Ναι, πω, πες και το τελευταίο κόντρο για να πάμε και στον Ολυμπιακό.
Για το μάτς, ότι είναι ξεκάθαρο ότι οι δύο φανέλες δεν ζυγίζουν το ίδιο και φαίνεται στο πώς η παίκτης Βαλένθια ήταν σχεδόν χλωμή απέναντι στο Παναθηναϊκό.
Συμφωνούμε απόλυτα. Πάμε και στον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός έκανε τη δουλειά, έκανε αυτό που έπρεπε, πήρε το πλεονέκτημα στα χέρια του, είτε χάσει είτε κερδίσει αύριο, έτσι κι αλλιώς προπορεύεται για πρόκριση στο Final Four, γιατί έχει την ασφάλεια των αγώνων στο δικό του γήπεδο. Πάμε και στον Ολυμπιακό τώρα.
Ναι, το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μονακό, το ξεκίνημα του παιχνιδιού μπορούμε να πούμε ότι ήταν κάποιος νοθρός στην ομάδα του Ολυμπιακού, το οποίο είναι νοθρό με τη λογική ότι το ταλέντο που έχει η ομάδα της Μονακό είναι το ότι η αστοχία του Ολυμπιακού φέρανε μια διαδικασία που μπορούσε η Μονακό να παρακολουθήσει τον Ολυμπιακό όσον αφορά το σκορ. Αλλά η εξέλιξη του παιχνιδιού προδίδει και την διαφορά που έχουν οι δύο ομάδες. Μπορούμε να λέμε για τη Μονακό ότι είναι μια ταλαντούχα ομάδα στην επίθεση, που αυτή τη στιγμή μπαίνει ένα ερωτηματικό εκεί, γιατί η επίθεση της Μονακό γίνεται προσωποκεντρική, δεν κυκλοφορεί η μπάλα. Βλέπω ότι περισσότερο οι παίκτες θέλουν να διακριθούν μέσα από την επίθεση παρά η επίθεσή τους να βοηθήσει την ομάδα. Και αν περάσουμε στο κομμάτι της άμυνας, υπάρχουν πολλά αμυντικά κενά. Μετά την πρώτη γραμμή άμυνας, από πίσω υπάρχει μεγάλη αδυναμία κάλυψης, αλληλοκάλυψης στα πικερόλ, μεγάλη αδυναμία στην off-ball επίθεση του Ολυμπιακού και δείξανε και μεγάλη αδυναμία στο αμυντικό transition. Δηλαδή, στη διάρκεια του παιχνιδιού βλέπουμε μια ομάδα η οποία φθήνει μαθηματικά από δυνάμεις, από συγκέντρωση και από επιλογές. Στο νοθρό ξεκίνημα του Ολυμπιακού παίζει σπουδαίο ρόλο η αφύπνιση που δίνει στην ομάδα ο Πολ, ο οποίος αμυντικά κρύβει το καλάθι και δίνει ένα ένασμα για αλλαγή ρυθμού στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Όπως επίσης το ότι αλλάζει το σχήμα του Ολυμπιακού υποχρεωτικά 2-3 φορές. Δηλαδή βγαίνει ο Ward λόγω τραυματισμού, μπαίνει ο McKissick και ο McKissick μαζί με το Hall είναι δύο παράγοντες οι οποίοι αλλάζουν το momentum του παιχνιδιού του Ολυμπιακού και αυτό κρατάει μέχρι το τέλος. Δεν μπορεί να ακολουθήσει σε καμία περίπτωση Μόνακο το ρυθμό, ούτε αμυντικά ούτε επιθετικά. Και το μόνο το οποίο μπορούμε να παραδεχτούμε στη Μονακό είναι κάποιες εκλάμψεις που έχει κατά τη διάρκεια του 40 λεπτού, τα οποία ξεσπάσματα είναι επικίνδυνα και είναι το μόνο πράγμα θεωρώ ότι πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός από την ομάδα αυτή τη στιγμή που λέγεται Μονακό.
Είτε παίξουν αύριο ο Γκόρντ και ο Ντόρσε, είτε δεν παίξουν. Ο Ολυμπιακός έχει έτσι κι αλλιώς το πάνω χέρι από τη στιγμή που βγάζει κι άλλους άσους από το μανίκι του Μπαρτζόκας, όπως για παράδειγμα ο Κόρεϊ Τζότζεφ χθες.
Είναι σίγουρο ότι το βάθος και η ποιότητα είναι διαφορετική. Δεν νομίζω ότι ο τρόπος παιχνιδιού και ανάπτυξης του Ολυμπιακού εξαρτάται από πρόσωπα. Είναι μια ομαδική διαδικασία. Σαφώς υπάρχουν ηγέτες, σαφώς υπάρχουν παίκτες οι οποίοι έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Αλλά όλο αυτό λειτουργεί μέσα σε μια ομαδικότητα, την οποία όπως είδαμε και χθες, η οποία όπως είδαμε και χθες αλληλοκαλύπτεται χωρίς να χάνεται η ποιότητα. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, αλλά νομίζω ότι δεν έχει τα ψυχικά αποθέματα να αντιδράσει από το 1-0, είτε να αντιδράσει από τη διαδικασία που έχει περάσει των προβλημάτων ή των απουσιών. Αυτό διακρίνεται ξεκάθαρα ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν παίζει καθόλου φυσικά. Αποφεύγουν οι παίκτες τις επαφές, ιδιαίτερα στην άμυνα, και δείχνει την νοοτροπία, το mentality αυτή τη στιγμή εν γέννη της ομάδας της Μονακό.
Θα πούμε κι άλλα μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων, επειδή έχουμε μόνο 30 δευτερόλεπτα. Εκτίμηση για τις σειρές μπορείς να κάνεις, coach, δηλαδή που θα πάει το σκορ Ολυμπιακός Μονακό, Βαλένθια Παναθηναϊκός. Εγώ έχω πει 3-0 ο Ολυμπιακός, 1-3 ο Παναθηναϊκός.
Αυτή είναι και η δική μου εκτίμηση.
Θα πούμε κι άλλα για τον Ολυμπιακό σε λίγο. 1-3. Ωραία, θα πούμε κι άλλα για τον Ολυμπιακό σε λίγο. Τώρα πρέπει να πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Ζητώ την κατανόησή σου, Φώτη Τακιανέ. Γυρίζουμε σε 3 λεπτά.
Αμέριστη. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. Yeah. You can move a mountain. Ακούτε, Ερασπόρ.
Συνεχίζουμε με τον Φώτη Τακιανό. Είναι το Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και θα είμαστε μέχρι τις 2. Μου γράφει ένας φίλος. Τι γίνεται, Ευαγγέλη? Μέχρι και η οδός Αγίου Ιωάννου είναι απ' έξω. Εγώ φταίω? Ήτανε πριν. Από πριν. Νίκος Τσομιάδης είναι στους ήχους και Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Και άλλα ωραία από τους φίλους μας που αγαπάνε τον αθλητισμό και τον μπάσκετ. Βεβαίως υπάρχουν και μερικοί τοξικοί, ούτε που δίνουμε σημασία στους τοξικούς της μιας ή της άλλης πλευράς. Πάμε για ιστορικό ελληνικό τελικό. Το μπάσκετ στην Ελλάδα είναι στα καλύτερά του. Πρέπει να γίνει αντιληπτό αυτό. Και τώρα ξανά ο λόγος στο Φώτη Τακιανό. Coach, τι γίνεται? Ο Ολυμπιακός μοιάζει με πολεμική μηχανή. Ρώτησα όμως το Φουρνιέ, αν και δεν μου απάντησε μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ το περασμένο Σάββατο για το κλείσιμο της κανονικής περίοδου της στοίχημα GBL, αν ο Ολυμπιακός είναι στην καλύτερη του κατάσταση αυτή την εποχή. Εσύ έτσι όπως τον βλέπεις, πιστεύεις ότι είναι στην καλύτερη κατάστασή του τώρα? Εννοώ μπασκετικά, αγωνιστικά.
Ναι. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει καλύτερος μετά από τη σειρά των παιχνιδιών με τη Μονακό. Υπάρχει το καλύτερο, αν πρέπει να το εξηγήσω ή να το τοποθετήσω, τι εννοώ. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη σταθερότητα, εφόσον πλέον μπαίνουμε σε διαδικασίες Final Four με το καλό ή τελικούς ελληνικού προαθλήματος, στο backup point guard. Εκεί είναι κάτι το οποίο πρέπει να βελτιωθεί. Και
εχθές του έδωσε λύσεις ο Τζόζεφ.
Ο Τζόζεφ του έδωσε λύσεις όσον αφορά τα εκτελεστικά του καθήκοντα. Συμφωνώ, ναι. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός απαιτεί σε εκείνη τη θέση έναν παίκτη ο οποίος να αποδίδει εξίσου και στα οργανωτικά καθήκοντα, όπως λειτουργεί ο walk-up όταν βγαίνει, να μην έχει ο Ολυμπιακός στη διαδικασία του up and down στη θέση του point guard, που είναι πολύ βασική θέση. Νομίζω αυτό θα τον βελτιώσει και θα τον σταθεροποιήσει μέσα στο 40 λεπτό καλύτερα.
Λοιπόν, εχθές έκανε το 1-0 και η Φενέρ, που ανεβαίνει τώρα που γύρισαν και οι τραυματίες με Έλλην Ντεκολό και τα λοιπά. Σήμερα παίζει η Ρεάλ με τη Χάποελ. Πιστεύεις ότι θα πάνε οι δύο ελληνικές ομάδες μέχρι το τέλος διαδρομής? Ψάχνουμε τον ιστορικό ελληνικό τελικό. Βιαζόμαστε?
Νομίζω ότι καλύτερα είναι να το συζητήσουμε αυτό μετά τις δύο σειρές. Γιατί μετά τα αποτελέσματα τα χθεσινά, νομίζω ότι υπάρχει μια υπέρ αισιοδοξία. Το μπάσκετ μας έχει μάθει ότι δεν πρέπει να ακροβατούμε και να μετά από νίκες να πανηγυρίζουμε πάνω από αυτό που πρέπει. Ας μείνουμε εκεί που πρέπει, να τελειώσουμε οι σειρές αυτές και μετά να δούμε τι γίνεται στα επόμενα παιχνίδια.
Ωραία.
Γιατί αυτή τη στιγμή το να πούμε κάτι ως Έλληνες και ως άνθρωποι που αγαπάμε τον μπάσκετ για το αν θέλουμε τον ελληνικό τελικό, νομίζω ότι είναι...
Το θέμα είναι αν το βλέπουμε κιόλας, αν το βλέπουμε.
Νομίζω ότι θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα μετά τις σειρές αυτές, ναι, και να δούμε και τις άλλες ομάδες. Δεν είναι μόνο να δούμε τον Παναθηναϊκό και τον
Ολυμπιακό. Καλά, φαίνεται δούμε... ότι θα είναι η Ρεάλ και η Φενέρ. Εκτός αν γίνει καμία έκπληξη.
Ναι, στη Φενέρ, ας πούμε, πρέπει να δούμε.
Εχθές, με βάση το δικό σου σκεπτικό, κόουτ, δεν μπόρεσε να αντιδράσει η Ζαλγκύρης. Δεν κουνήθηκε μετά την πρώτη περίοδο. Και ας μην είναι στα καλύτερα της η Φενέρ, έτσι.
Η Φενέρ, αυτό πρέπει να δούμε. Πρέπει να δούμε αν ανέκαμψε από την περίοδο πριν το χθεσινό παιχνίδι, στην οποία ήταν σε άσχημη αγωνιστική κατάσταση. Και πρέπει να το διαπιστώσουμε. Άρα, επομένως, ας τελειώσουν αυτές οι σειρές για να μπορέσουμε να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα.
Η διαδικασία είναι Ολυμπιακός Φενέρ, εάν προκριθούν τα φαβορί, και Παναθηναϊκός Ρεάλ, εφόσον, επαναλαμβάνω, προκριθούν τα φαβορί. Μια κουβέντα για να κλείσουμε, γιατί πρέπει να πάω στον Κώστα Σωτηρίου στη Βαλένθια. Για τον τελικό του ΠΑΟΚ που έρχεται το βράδυ στις 9 στο Μπιλμπάο, το δεύτερο, με το συν 6 από το πρώτο παιχνίδι.
Συν 6 είναι η διαφορά. Νομίζω ότι έτσι όπως είδαμε τη Μπιλμπάο, δεν πρέπει να φοβήσει η ομάδα της Μπιλμπάο, του ΠΑΟΚ, τη δεδομένη στιγμή. Έχει πολλές πιθανότητες, αν μπορέσει να μείνει μέσα στο παιχνίδι όσον αφορά το ρυθμό, γιατί εκεί μέσα η Μπιλμπάο θα παίξει κάτι εντελώς διαφορετικό από ό,τι έπαιξε εδώ, και είναι ευνόητο. Δηλαδή θα παίξει σε μεγαλύτερο τέμπο το παιχνίδι, έτσι όπως το παίζει στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Να πούμε ότι η ομάδα της Bilbao είναι στην ένατη θέση στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, δηλαδή δεν πρόκειται για κάποια εξαιρετική δύναμη μπασκετική στην Ισπανία. Είναι μια ομάδα η οποία έχει συγκεκριμένους παίκτες, συγκεκριμένο τρόπο ανάπτυξης. Η ταχύτητά της, το πώς αναπτύσσεται, είναι κάτι το οποίο πρέπει να ματσάρει κατά την εκτίμησή μου η ομάδα του ΠΑΟΚ, και το ότι εκεί μέσα θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ μια έδρα η οποία είναι δύσκολη και δίνει μεγάλη όθηση στην ομάδα στο να παίξει αυτό που θέλει, το up-tempo παιχνίδι, και στη διαδικασία το ότι υπάρχουν οι έξι πόντοι. Νομίζω ότι οι έξι πόντοι πρέπει να μείνουν εδώ στη Θεσσαλονίκη και ο στόχος να είναι ο ΠΑΟΚ να πάει να κερδίσει το παιχνίδι. Όταν θα έρθει η στιγμή να τραβηχτεί το συν 6 μέσα στο παιχνίδι, τότε πρέπει να τραβηχτεί.
Ευχαριστώ πολύ, coach. Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε. Περιμένουμε και τα αυριανά παιχνίδια. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Ο Φώτης Τακιανός με την ανάλυση του. Το Beautiful Day τώρα, Νίκο, και μετά Κώστα Σωτηρίου.
heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day.
Λοιπόν, είναι μια πολύ ωραία μέρα έπειτα από τις σπουδαίες χθεσινοβραδινές νίκες στο μπάσκετ για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Στη Βαλένθια να δούμε τι μέρα κάνει και αν ο Κώστας Σωτηρίου πιστεύει ότι θα γυρίσει με δύο νίκες πίσω ο Παναθηναϊκός. Έλα Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι Βαγγέλη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Πολύ ωραία μέρα στη Βαλένθια, 21 βαθμοί. Ο καιρός έτσι λίγο συννεφιά, όχι το φοβερό ήλιο το χθεσινό. Αλλά εντάξει, εδώ είμαστε για ένα σκοπό και όπως λένε και οι προπονητές, κάθε παιχνίδι το αντιμετωπίζει διαφορετικά. Δηλαδή, έκανε το 1-0 ο Παναθηναϊκός, αλλά το αυριανό παιχνίδι είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Διότι κάποιοι αριθμοί είναι λίγο παραφύσιν από το χθεσινό παιχνίδι και φαντάζομαι ότι και το δικό στο μυαλό πηγαίνει στα 6-33 τρίποντα ναι. Της Βαλένθια, που είναι ακραίος αριθμός.
Περισσότερο στα 5-30 που είχε για 3 δεκάλεπτα.
Ναι, σωστά. Θεωρώ δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός το πρώτο που έκανε ήταν ότι αράδιασε τα αστέρια του στο γήπεδο και νομίζω ότι αυτό αποτελεί μια διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Είναι οι έμπειροι με τους άπειρους, αλλά και οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ ποιοτικές και η Βαλένθια έδειξε ότι παρά την φοβερή αστοχία της ήταν μέχρι το τελευταίο σουτ μέσα στο μάτς. Ο Παναθηναϊκός όμως έκανε κάτι το οποίο δεν μας συνήθιζε και δεν σου κρύβω και το ξέρεις γιατί αυτά που λέμε μένουν στον αέρα ότι δεν περίμενα, είναι η αλήθεια, ένα σκορ τόσο χαμηλό. Και το λέγαμε χθες το μεσημέρι ότι περίμενα λίγο περισσότερο σκορ, δηλαδή κοντά στους 80 πόντους, ίσως και παραπάνω, με βάση το ταλέντο αυτών των ομάδων. Το μπασκετικό όμως ξύλο
έπαιξαν το ίδιο μάτς, το σκορ. Έπαιξαν το ίδιο μάτς που είχαν παίξει Βαλένθια με την Μπαρσελόνα. Ακριβώς το ίδιο μάτς. Μόνο που εκείνο είχε κλείσει 62-66, το χθεσινό βραδινό 67-68.
Λίγο παραπάνω, αλλά σε αυτό το μοτίβο. Μου φαίνεται έτσι πολύ δύσκολο να συμβεί και μου φαίνεται ακόμα και τώρα που μιλάμε ότι θα ξανασυμβεί τέτοιο παιχνίδι. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι η Βαλένθια θα είναι τόσο άστοχη στο τρίποντα, αλλά δεν πιστεύω και ότι κάποιοι παίκτες του Παναθηναϊκού θα είναι τόσο χαμηλά και θα ψάχνουν το σόρτς στο τελευταίο δεκάλεπτο για να τους ξελασπώσει. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα σε παίκτες πολύ ακριβοπληρωμένους, όπως είναι ο Χέις Ντέιβις που είχε 5 πόντους με 2-6 σούτ, όπως είναι ο Τζέντι Όσμαν που τέλειωσε το μάτς με 2 πόντους. Δηλαδή, παιδιά που έχουν ταλέντο να σκοράρουν και να μην περιμένουν, ας πούμε, μόνο από τον Αν ή από έναν ακόμη.
Ναι,
που
βέβαια,
στο
βέβαια
τέλος
πήγε το μάτς στα χέρια των άλλων παικτών που ανέφερες, διότι μπήκε φουριόζος ο Αν με 14-23 στην πρώτη περίοδο. Τι να κάνουν οι άλλοι.
Σωστά.
Πρέπει να παίξουν
και
άμυνα.
Και γι' αυτό δεν είχε και assist ο Παναθηναϊκός.
Πολύ, πολύ σωστό. Άρα οι άλλοι πρέπει να παίξουν άμυνα, άρα πρέπει να μπουν στο ρόλο. Και από όντως του Σλούκα κάποιος έπρεπε να βγει μπροστά. Ο Γκραντ είχε αναλωθεί στις άμυνες, ήταν κουρασμένος.
Εξαντλήθηκε την άμυνα το παιδί αυτό. Και στο πρώτο δεκάλεπτο ζήτησε αλλαγή να καταλάβει.
Σωστό.
Ήταν τόσο κουρασμένος.
Ακριβώς. Και το έκανε ο Σόρτς. Απλά υπερέβαλε με το τρίποντο. Γι' αυτό την τελευταία επίθεση, έτσι κι αλλιώς θα του την έδινε, τη δίνει στον Αν. Τη δίνει στον Αν.
Σωστά.
Ο Αταμάν.
Και βάζει μία στις δύο βολές.
Μία στις
και
δύο.
Και γι' αυτό πήρε time out και ο γίγαντας Πέντρο Μαρτίνες στα τελευταία δευτερόλεπτα, ώστε να αποφύγει, ας πούμε, πρώτη
εύστοχη,
βολή.
Εύστοχη. Δεύτερη άστοχη. Για να δώσει και μια δεύτερη οδηγία. Εντάξει, ναι. Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται κίνδυνο, αλλά τέλος πάντων για να δώσει και μια δεύτερη οδηγία. Τώρα το ερώτημα είναι με την ψυχολογία που έχει ο Παναθηναϊκός, με το 0-1, αύριο τι γίνεται?
Θα είναι πιο απελευθερωμένος φαντάζομαι, αλλά θα παίξει πάλι με μια πολύ σκληρή ομάδα, η οποία και δέρνει και παίζει καλό μπάσκετ. Δεν είναι τυχαίο κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση, ότι σήμερα η Ευρωλίγκα κατέβασε το ρίλ με την περίφημη τάπα εντός αγωγικών στον Κέντρικ Ναν, διότι κατά τη γνώμη μου ήταν καταφανέστατο φάουλ και μάλιστα τέθηκε σε κίνδυνο και η η υγεία του παίκτη. Όταν έσκασε στο γήπεδο, στο παρκέ με την πλάτη, πίστευε ότι ο Ναν θα είχε θέμα, αλλά αν δεν ήταν από σίδερο, άλλος παίκτης θα είχε μείνει στον τόπο από αυτό το χτύπημα στο παρκέ. Ο Ναν όχι μόνο άντεξε, αλλά έπαιξε και στην πεντάδα της τέταρτης περίοδου. Δηλαδή, σε ένα λεπτό ήταν έτοιμος. Αλλά όχι και τάπα, αυτό που έγραψε και ο Ναν στο σχόλιο του, νομίζω με βρίσκει απολύτως σύμφωνο, διότι ωραία βρήκε και μπάλα το χέρι του αμυνόμενου, αλλά βρήκε και πάρα πολύ χέρι και το έκανε πάρα πολύ βία. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ότι μου έκανε και flagrant foul, δηλαδή μου έκανε και αντιαθλητικό foul, έτσι όπως πήγε τόσο δυνατά και τον πέταξε κάτω στο παρκέ. Όμως οι διαιτητές, εντάξει, ήταν καλοί φες, μπορώ να πω, σε όλα τα επίπεδα. Στάθηκαν πάρα πολύ καλά. Ήταν πολύ δύσκολο μάτς. Είχε πολύ επαφή, είχε πολύ ασκετικό ξύλο για τις δύο πλευρές. Κατέβηκαν πάρα πολύ οι κατοχές. Με βάση το Synergy, οι 75 της Βαλένθια έγιναν 67,5. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο κέντρο για τον Παναθηναϊκό. Το θέμα είναι αν θα το ξανακάνει αύριο το βράδυ ή αν θα πάμε σε ένα μοτίβο με πιο πολλές κατοχές, με 75-77 κατοχές που πιο πολύ ταιριάζει.
Αν δεν το κάνει αύριο το βράδυ, θα πρέπει να το κάνει στο τρίτο και στο τέταρτο μάτς. Αν δεν το κάνει αύριο το βράδυ, τότε στο τρίτο και στο τέταρτο. Αν το κάνει αύριο το βράδυ, μπορεί να διπλασιάσει τις νίκες.
Να έχει κλειδώσει, ας πούμε, στο μυαλό του Παναθηναϊκού ότι πάλι με άμυνα πρέπει να κερδίσει τα παιχνίδια. Δηλαδή, είτε αύριο, είτε ακόμα και στην Αθήνα.
Αυτό είναι δεδομένο. Χωρίς άμυνα δεν μπορεί να πάει μακρύτερα.
Μα και πρόπερση, με την άμυνα ο Παναθηναϊκός είχε φτάσει στο Final Four και το πήρε. Δηλαδή, τους τελευταίους μήνες είχε παίξει πολύ μπασκετικό ξύλο ο Παναθηναϊκός, έχοντας και το Λεσόρ πάρα πολύ καλά. Ο Λεσόρ, μιας και τον αναφέρω, ήταν αρκετά τίμιος χθες, με 12 πόντους και 7 rebound.
Αλλά το match το πήρε με το small ball.
Σωστά. Σωστά, και το είχαμε αναφέρει και χθες το μεσημέρι,
ναι,
ότι ήταν πολύ δεδομένο ότι ο Άταμαν θα λειτουργούσε με αυτό το χαμηλό σχήμα, δηλαδή με Χουάντσο και Χέις Ντέιβις, που είναι πάρα πολύ δυνατοί στο αμυντικό κομμάτι. Στην επίθεση, χάνει ο Παναθηναϊκός με κάποια τέτοια σχήματα, γιατί ο Λεσόρ τελείωσε φάσεις, είχε πολύ καλά ποσοστά, είχε 4 στα 6 δίποντα και 4-6 βολές. Δηλαδή ήταν χρήσιμος όταν ήταν στο παρκέ, αλλά εννοείται ότι υπήρχε κι άλλος τρόπος για να κερδίσει μια τέτοια ομάδα, δεδομένου ότι η υψηλή της Βαλένθια πιο πολύ στείνονται στο τρίποντο παρά παίζουν με πλάτη στο καλάθι.
Λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο ρεπορταζιακό, θα τα πεις και αργότερα και σε άλλες εκπομπές, γιατί στον Ολυμπιακό Μπαρτζόκας είπε νωρίτερα ότι θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή να δει αν θα βάλει αύριο τον Γκόρντ και τον Ντόρσεϊ που αποκόμισαν τραυματισμούς από το χθεσινό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός τους έχει όλους, έτσι.
Όλους τους έχει.
Πλην του Σλούκα που θα γυρίσει σε 14 μέρες.
Στα αποδυτήρια κάποια στιγμή ρώτησα τον Αν πώς είναι η μέση του, γιατί έπεσε άτσαλα πίσω. Μου λέει όχι τόσο καλά, αλλά είναι τόσο δυνατό παιδί που δεν νομίζω να έχει πρόβλημα για αύριο το βράδυ να παίξει το δεύτερο παιχνίδι.
Λοιπόν,
μια δεύτερη διαφορετική ιστορία θα την σχολιάσουμε όταν έρθει η ώρα της.
Εντάξει, θα τα πούμε και αύριο. Η δουλειά έγινε χθες το βράδυ. Πάμε να δούμε αν θα ντουμπλάρουν τις νίκες οι ομάδες μας αύριο. Ο Ολυμπιακός φυσικά και έχει αυτή τη δυνατότητα. Η Μονακό δεν προβάλλει ως φόβητρο πλέον. Μπορεί να κάνει το 2-0. Να δούμε πώς θα παίξει αύριο ο Παναθηναϊκός και αν θα αντιδράσει, αν θα αλλάξει το πλάνο του, αν και οι περισσότεροι προπονητές λένε ότι δεν θα το αλλάξει ο Μαρτίνεθ, γιατί και χθες τον άκουσα στη συνέντευξη που είπε πρέπει να μείνουμε πιστοί στις αρχές μας, στο παιχνίδι μας. Άρα στο τρίποντο.
Ναι, το τρίποντο 33, τρίποντο 33 δίποντο, Βαλένθια.
Μια χαρά.
Μεγάλα νούμερα.
350 εκατομμύρια αυτό το γήπεδο, χτίζουν κι άλλο. Μια χαρά τα πάνε. Ας συνεχίσουν έτσι.
Αυτό, αλλά είπαμε ότι είναι λίγο ακραίο το νούμερο αυτό, το 18% ευστοχία.
Αυτή είναι η Βαλένθια. Έτσι έπαιξε πέρυσι και η Παρή, έτσι παίζει φέτος η Βαλένθια. Τώρα όμως είναι το πραγματικό πρωτάθλημα. Τώρα ξεχωρίζουν οι καλές από τις μεγάλες ομάδες. Ευχαριστώ, Κώστα. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι και θα πάμε να συναντήσουμε σε λίγο το Μάνο Σταραμόπουλο για το χθεσινό 5-4. Δεν το είδαμε, να μας πει τι έγινε και θα κλείσουμε με τον Γιάννη Βοητσίδη από τον Μπιλμπάο για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, το δεύτερο τελικό. Telling me to go home, but it's been a long time since I felt this good on my own. La Πάμε στην Έλενα Μπουζαλάκια, τον αθλητικό της προβολέα. Τι φωτίζει σήμερα, Έλενα?
Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να φωτίσω την Brighton, ο οποίος αγγλικός σύλλογος είναι ο πρώτος που κατασκευάζει γήπεδο αποκλειστικά για την ομάδα γυναικών του στην Ευρώπη και στη Βρετανία και στην Ευρώπη. Έχει προστάρει μία ιδέα από το γήπεδο πώς θα είναι. Είναι μία κίνηση η οποία προφανώς και έχει εντυπωσιάσει, καθώς όπως γνωρίζεις οι γυναίκες παίζουν σε γήπεδα τα οποία είναι προσαρμοσμένα στους άντρες και στο ανδρικό ποδόσφαιρο. Αυτό θα είναι το πρώτο στην Ευρώπη το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των γυναικών αλλά και των θεατών επίσης γυναικών, καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Δύο άλλες ομάδες έχουν ποδοσφαιρικό γήπεδο γυναικών στον κόσμο, είναι στην Αμερική και δείχνει πόσο σέβεται η Brighton το ποδόσφαιρο των γυναικών αλλά και τους ανθρώπους που το στελεχώνουν. Η κίνησή της έχει γίνει πολύ αποδεκτή με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Την ίδια στιγμή και η Birmingham δήλωσε ότι σχεδιάζει να κατασκευάσει και αυτή ένα γήπεδο για την ποδοσφαιρική της ομάδα δίπλα σε αυτό το γήπεδο της ανδρικής ομάδας όπως και η Brighton.
Τώρα για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, ίδια είναι τα γήπεδα.
Ξέρεις κάτι, όμως τα αποδυτήρια είναι διαφορετικά, οι γυναίκες
για τις ανέσεις,
είναι
για
διαφορετικά, βεβαίως.
Ανέσεις βεβαίως. Των γυναικών μιλάς περισσότερο.
Ναι, και αυτό.
Να
αλλά
την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή τη συζήτηση, γιατί έτσι όπως ακούστηκε ότι θα είναι άλλο το γήπεδο του ποδοσφαίρου και άλλο το γήπεδο του ποδοσφαίρου των γυναικών.
Είναι δίπλα στην Brighton που παίζει μεγάλη, η ομάδα των ανδρών, η οποία έχει περισσότερο κόσμο και
εννοώ
δεν έχει 10.000 θέσεις.
Εννοώ για τη διαφορά, για τις διαφορές. Δεν υπάρχει καμία διαφορά στον αγωνιστικό χώρο,
όχι.
Μόνο στις κερκίδες και στα services, τα υπόλοιπα.
Να σου πω για να καταλάβουμε λίγο τι εννοώ.
Δεν έχω χρόνο δυστυχώς, Έλενα, θα τα πούμε άλλη μέρα. Ναι, άνοιξες μια συζήτηση, απλά εγώ έκανα μια διευκρίνηση για να μην πιστέψει ο κόσμος ότι είναι διαφορετικές οι διαστάσεις.
Όχι, καθόλου, αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν, καθόλου.
Εντάξει, τα ίδια είναι τα γήπεδα. Ευχαριστώ, καλό μεσημέρι.
Θα συζητάμε όταν έχεις
χρόνο. Βεβαίως, ναι. Βεβαίως, ναι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ο Μάνος Ταραμόπουλος για το παιχνίδι που εγώ δεν είδα, το 5-4, μόνο highlights. Έγινε το μάτς της δεκαετίας.
Ίσως να είναι και ο κορυφαίος ημιτελικός όλων των εποχών σε διασυλλογικό επίπεδο.
Ίσως, ναι, ίσως. Γιατί θυμάμαι και Chelsea Barcelona την προηγούμενη δεκαετία, θυμάμαι και άλλα μάτς.
Αυτό το παιχνίδι ήταν κάτι το ανεπανάληπτο. Είναι που λέει δώσ' μου μάτια να το βλέπω, διαιτητή μην το σφυρίξει στη λήξη. Άστο να συνεχιστεί. Είναι το παγκόσμιο γεγονός σήμερα σε όλο τον πλανήτη. Αυτό το ανυπέρβλητο, το εκπληκτικό, το απίστευτο παιχνίδι, το 5-4, είναι το σημαντικότερο αποτέλεσμα σε ημιτελικό της κορυφαίας διαστηριοκής διοργάνωσης.
Μάνο, πώς μπαίνανε τα γκολ, πώς μπαίνανε τα γκολ.
Ήταν βρέθηκε κάποια στιγμή η Παρή να προηγείται 5-2 και ο κόσμος, λογικό είναι, οι περισσότεροι πιστέψαμε ότι το μάτς άντε να φτάσει μέχρι 5-3. Και έφτασε 5-4 και θα μπορούσε να είναι και 5-5.
Ναι.
Και όπως έλεγε χαρακτηριστικά και ο Λουίς Ενρίκε, πρέπει τα παιδιά τώρα να δείξουν ακόμη το καλύτερο αυτό τους στο Μόναχο για να πάρουμε την νίκη, έστω και με ένα 0. Αλλά πρέπει να βάλουμε πολλά γκολ για το 1-0 δεν μας φτάνει. Και από την άλλη πλευρά ο Κομπανί, όταν ήταν τιμωρημένος και παρακολούθησε το παιχνίδι από την εξέδρα, οι δυο τους μάλιστα αγκαλιαστήκαν στο τέλος, ένα όμορφο περιστατικό για το ποδόσφαιρο, και λέει, εντάξει, χάσαμε σήμερα, αλλά στο Μόναχο τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Ήταν μια παράσταση, μια πανδεσία ποδοσφαίρου. Τι να πούμε τώρα, τον Ντεμπελέ που είναι ξανά ο βασικός υποψήφιος για την χρυσή μπάλα, τον Βιτίνια τον εγκέφαλο, τον Κβαρατσχέλια που χόρευε τον κάθεται αντίπαλο Τσάρλεστον, τον Ντουέ που δεν πιανόταν, ή από την άλλη πλευρά τον Λουίς Δίας που έφυγε από τη Λίβερπουλ και βρήκε τον καλό του αυτό και κάνει παπάδες.
Να σε ρωτήσω, Μάνο, ο χορός των γκολ άνοιξε με πέναλτι στο 17ο λεπτό.
Βεβαίως.
Δηλαδή δεν μπήκε γκολ από τα αποδυτήρια για να περιμένεις μετά.
Όχι.
Για να περιμένεις αυτή τη βροχή των άλλων 8 γκολ.
Στο
17ο λεπτό 1-0. Στο 22-0.
Σωστό.
Και μετά δώσ' του και πάμε. Και δώσ' του και πάμε.
2-1, 2-2. Εντάξει, ήταν αποθέωση πανδεσία. Το πρώτο θέμα σήμερα στην Αιγύπτου, στην Κατζέτα. Εντάξει, όλος ο κόσμος σήμερα, οι όλοι, οι Αργεντίνικοι. Ήταν κάτι το φανταστικό, το ανεπανάληπτο. Και Το θέμα είναι τώρα, σκεφτόμαστε τι θα γίνει σήμερα στο Ατλέτικο Αρσενάλ.
10 η ώρα το βράδυ.
Όσες φορές έχει προηγηθεί ένα τέτοιο παιχνίδι, το άλλο την επομένη απέχει παρασάγκας πλέθρας.
Καλά, δεν είναι και τυχαίο το σκορ τώρα. Το 5-4 είναι σπάνιο σκορ.
Ναι. Το μεγαλύτερο σκορ σε μια τελική φάση του Champions League, έτσι.
Η ρεβάνς αυτού του αγώνα σκορ είναι την Τετάρτη που μας έρχεται, 6 του μήνα.
Ακριβώς, Τετάρτη στο Μόναχο, Allianz Arena.
Μάλιστα.
Το οποίο τώρα, 85.000 αποδεικνύεται πολύ λίγο, έτσι όπως είναι τα πράγματα.
Ναι,
200.000 θέλουν να είναι.
Συμφωνώ, έτσι όπως έγινε το πρώτο μάτς, η μεγαλύτερη διαφήμιση. Και ο τελικός 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη, σωστά.
Και βέβαια, ναι, 30 Μαΐου στο Φέρενς Πούστα στη Βουδαπέστη. Ο Λίσε που χόρευε έκανε τον αντίπαλό του, τον Πορτογάλο Νούνο Μέντες, να μην ξέρει με τι τρόπο να τον ανακόψει. Εκπληκτικό παιχνίδι. Και γι' αυτό τώρα
θαυμάσια.
Ο Λίσε αυτή τη στιγμή ξεπεράσει χρηματιστηριακή αξία και τον Γιαμάλ.
Θα τα πούμε και αύριο, Μάνο, γιατί δεν έχω περισσότερο χρόνο σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάω στον Μπιλμπάο. Γιάννης Βοητσίδης, για τα λεπτά που απομένουν για το τέλος της εκπομπής, για την προετοιμασία του ΠΑΟ για το δεύτερο τελικό. Γιάννη, έλα, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι από το Μπιλμπάο, εδώ από τη χώρα των Βάσκων. Εν αναμονή του μεγάλου δεύτερου τελικού. Θυμίζω λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ έχει κατά κάποιο τρόπο ραντεβού με την ιστορία. Αντιμετωπίζει την Μπιλμπάο στη ρεβάνς της νίκης του 79-73 την περασμένη Τετάρτη στο Παλατάκι. Θέλει να φέρει στο ασπρόμαυρο μπάσκετ το τρίτο ευρωπαϊκό τρόπαιό του μετά από εκείνα της Γενέβης το 91 και της Τεργέσης το 94 και μάλιστα σε μια ιδιαίτερη χρονιά στην οποία ο Δικέφαλος γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Η Μπιλμπάο έχει πληγώσει τον ΠΑΟΚ κατακτώντας πέρσι στη Θεσσαλονίκη το FIBA Europe Cup, γιατί φέτος έχουμε επανάληψη των περσινών τελικών. Στην τρέχουσα σεζόν νίκησε 2 φορές τον ΠΑΟΚ στη φάση των ομίλων, αλλά η εικόνα του ΠΑΟΚ τις τελευταίες εβδομάδες προκαλεί μια έντονη αισιοδοξία ότι αυτή τη φορά η κατάσταση θα αλλάξει. Έτσι βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ μετρά 6 συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα που τον οδήγησαν στην τρίτη θέση της κανονικής περίοδου. Απέκλεισε τη Μούρθια στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup. Μπορώ να πω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση και μάλιστα και σε δηλώσεις που έγιναν χθες. Για παράδειγμα, ο Νίκος Περσίδης είπε δεν πάμε για να υπερασπιστούμε το συνέξι του πρώτου αγώνα. Πάμε ξεκάθαρα για την νίκη. Και ο Νίκος Μπουντούρης που κάνει κάποιες δηλώσεις είπε πιστεύω ότι την Πέμπτη στο αεροδρόμιο Μακεδονία θα επιστρέψουμε με το τρόπαιο. Να πω τώρα ότι έχουν έρθει ήδη κάποιες εκατοντάδες φίλοι του ΠΑΟΚ, ένα τάρτερ το οποίο ταξίδεψε σήμερα με φιλάθλους της ομάδας, πέρα από το τάρτερ με το οποίο ταξίδεψε χθες η αποστολή, δημοσιογράφοι, παράγοντες και κάποιοι έτσι τα οικογενειακά πρόσωπα των παικτών. Σήμερα ήρθε και ένα τάρτερ με φιλάθλους, ενώ χθες εξασφαλίστηκαν επιπλέον άλλα 50 εισιτήρια και μπορώ να πω συνολικά ότι περίπου 500 φίλοι του ΠΑΟΚ θα δηλώσουν το παρόν σήμερα και μάλιστα υπάρχει έτσι και μια ανακοίνωση από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τους φίλους της ομάδας που βρίσκονται στο Μπιλμπάο, ότι υπάρχει ένα σημείο συνάντησης στην Πλάθα Νουέβα στις 4 η ώρα τοπική ώρα και από εκεί οι φίλοι θα μεταβούν με πορεία στην Μπιλμπάο Αρένα, όπου βέβαια στις 8 Ισπανία, στις 9 ώρα Ελλάδος θα ξεκινήσει αυτός ο δεύτερος τελικός. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες συστάσεις ότι δεν επιτρέπεται χρήση μεγαλικών κροτίδων και όλα τα σχετικά.
Λοιπόν, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport, ραδιοφωνικά από την ΕΡΑ Sport, καλή δουλειά, θα σας ακούσουμε. Με τη νίκη ή αν δεν γίνει αυτό, με ήττα μέχρι 5 πόντους για να πάρει το τρόπαιο ΠΑΟΚ.
Εγώ μπορεί να λέει ο Περσίδης πάμε για την νίκη, αν μου την έδιναν την ήττα με 5 πόντους την έπαιρνα από τώρα.
Από τώρα. Ευχαριστώ Γιάννη, καλό μεσημέρι, καλή δουλειά. Ολοκληρώσαμε και σήμερα το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Έρχεται ο Βασίλης Μότσης για τις επόμενες 2 ώρες με τη ραδιοφημερίδα. Ο Νίκος Ψωμιάδης ήταν στους ήχους και η Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τη μία και πάντα μέχρι τις 2 με το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Γεια και χαρά. Los días sean de sol, no pido que todos los viernes sean de fiesta. Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con los ojos secos y hablando de ella. Ay, amor, me duele.
Gracias.